بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسنغستا يا الله malkasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamacada nusratul islam wal muslimiin oo howlgal ka fulisay gudaha waddanka Nigeria iyo mujaahidiinta oo bilaabay xamalad dacwiye ah oo lagu baraarujinayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka Mali wafdi ka socda kooxaha siyaasada muqaawamada oo maanta gaaray magaalada Al-Qaahira iyo warar soo baxaya oo sheegaya in maamulka Yahuudda uu qorsheynayo duulaan military uu mar kale ka bilaabo magaalada Gaza. Shirkadaha military ee gaarka loo leeyahay oo mar kale dib ugu soo laabanaya loolanada caalamka iyo warbixino soo baxay oo muujinaya in door weyn ay ku leeyihiin horinta dagaalada. Khabiir u dhashay waddanka Ingiriiska oo sheegay inuu dalkiisa noqon doono bartilmaameedka xiga haddii Ruushka uu ka awood batay Ukraine. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاج ومالنما حدا هو تاريخ دكو بغنتها لبضى بشا جماد الثاني سنة تكون أفر بقول أفرتان يتضب هجري mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wufdi ka socda kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa maanta gaaray magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar halkaas oo ay kula kulmi doonaan qaar ka mid ah dhaxdhaxaadiyasha iyadoo maamulka gumeysta Yuhuuda maalmihii la soo dhaafay uu jabinayay heshiiskii xabad joojineed ee qidaaca ka dhacay diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa toddobaadkii la soo dhaafay iyo kan waxay siyaabo kala duwan duqeymo uga fuliyeen magaalada Gaza halkaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya 300 ruux waxaana sidoo kale duqeymihii ugu dambeeyay oo shalay ka dhacay bartamaha marinka warbaahinta qaar ay ku warantay in lagu beegsaday sargaal ka tirsan muqaawmada diyaaradaha dagaalka ayaana duqeyay gaari ay ka buuxeen dad shacab ah ila diblomaasiyadeed oo Al-Qaahira ku sugan ayaa sheegay in wafdiga muqaawmada ay sidoo kale dhaxdhaxaadiyaasha kala hadli doonaan xadgudubyadan uu sameeyay maamulka Yuhuudda intii lagu guda jiray xabad joojinta dhankiisana taliska ciidanka Yuhuudda ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in rag ka tirsan muqaawmada ay weerar ku soo qaadeen saldhigyadiisa isagana uu kaga jawaab celiyay duqeymo kala duwan oo marinka ka geystay dhanka kale warbaahinta maamulka sahaynada ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ku warantay maamulkaasi uu qorsheynayo duulaan military oo mar kale ku soo qaado magaalada Gaza iyagoo howlgalada mar kale dib loo bilaabayo golaha wasiirada sahaynada oo shir yeeshay 24-kii saac ee la soo dhaafay ayayna sheegtay in la hor dhigay arrin ah in laga maarmaan ay tahay in mar kale dagaalku uu dib u bilowdo. Saraakiil ka tirsan xukuumadda Tel Aviv ayaa dowladda Mareykanka u sheegay in haddii kooxaha muqaawamada aysan hubka dhigin mar kale ay dagaalka dib u bilaabi doonaan halgagabi ahaanba kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin ay gaashaanka u daruureen in hubkooda gorgortan laga galo. Dowladaha Qatar, Masar iyo sidoo kale Mareykanka oo ah saddexda dhexdhexaadiyaasha ah ayaana mar kale dib u bilaabay dadaallo ay ku doonayaan in xabad joojintu aysan burin. Meel dhowr kilomitir u jirta magaalada Gaza waxaa laga hirgeliyey saldhig ay maamulayaan ciidamada Mareykanka kuwaas oo sidoo kale ay ka howlgalayaan saraakiil Yuhuud ah iyo kuwa Carab ah oo la sheegay inay kormeerayaan xabadjoojinta magaalada Qaza, iyadoo sidoo kale xukuumadda Washington u diyaar garoobayso qorshe ay ku doonayso in maamulka Mareykanka ay ku wareejiso dowlada shisheeye, sidoo kalena ciidamo caalami ah la keeno magaalada, taas oo gebi ahaanba ay gaashaanka u daruureen kooxaha muqaawamada Filistiin. Xaaladaha ka soo cusboonaaday magaalada Qaza ayayna mar kale warbaahinadu bilaabeen tooshka ay ku ifiyaan, iyadoo sidoo kale azamadaasi ay noqotay tan ugu weyn ee maanta dunida ka jirta. Maamulka gumaystaha Yahuudda wuxuu guul militari muddo 2 sano ah ka xaqiijin la'yahay magaaladaasi isagoo dagaal adag kula jira kooxaha muqaawamada Filistiin. Warbaahinta Yahuudda mar ay ka waramaysay sababaha ay mar kale dagaalka u soo celinaysa Tel Aviv ayayna sheegtay in muqaawamadu ay xoogaysteen ayna sidoo kale ka soo kabteen burburkii dagaalka ku gaaray. Maamulka Yahuudda xaliifka ugu weyn uu haysto Mareykanka ayaa isagana doonaya in dagaalka la soo afjaro, balse cadaadisyada ka imaanaya siyaasiyiinta Yahuudda ah ayaa madaxda Ameerikaanka ah waxa ay ku qasbayaan inay u hoggaansamaan dalabaadka Netanyahu. 2 sano oo dagaalka Qaza maanta laga joogo, maamulka gumaystaha Yahuudda ayaa waxa uu ka dhaxlay burbur gudaha ah, dhaqaale la'aan baahsan, iyo sidoo kale heybadda ciidankiisa oo dhulka gashay isagoo taa beddelkeeda burburiyey dhammaan kaabayaashii nolosha ee ka jirtay magaalada Qaza, kana dhigay magaalo aysan nolol dambe ka sii jiri karin.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في
وهجاج قولي واحد جسني سان برامش كعالم اليوم إمي كان قلبت كأفريقيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيها وحايسي بلارسي هول جلدا يكفلون يسون منطقة سعده لصودا في هول جل كدا عودا كنيجيريا يشجتي سدوا كل نصرة الإسلام والمسلمين أيها سيل بجبرتي دا لدي دا سياسية كوا ملتري يكن دعوة منطقة كوضع أرمها سوحمان تنا لفلان قينا يا ولالكين محمد حسن الفاتح محمد وجهرين سدوا محاكس عصبون هذه مالي
بسم الله أدب ما سنتها سهيب wadan ka maali ah dhaca mandiqada saaxilka galbeedka qaarada Afrika wali ciidanka mujaahidiinta jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin ayaa taqaddum ballaaran ka sameynaya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka een ciidamada mujaahidiinta wali waxay xisaar adag ay ku hayaan magaalada Bamako ee caasimadda wadanka Mali een muqaalada mujaahidiintu ay ka soo saareen howlgalada ay ku taaminayaan caasimadda ayaa muujinaya iyagoo gaaf wareegaya ee wadooyinka waaweyn ee laamiga ah isla markaasna sugaya amniga wadanka een mujaahidiinta een waxay ka taqaddumayaan dhowr gobol oo ka baxsan magaalada Bamako een waxayna ay xisaar ku soo rogeen magaalada lagu magacaabo Kidal iyagoo kaabiga ku haya magaalada Tombokto waxay aad u xadideen dhaqdhaqaaqa cadawga oo hadda awoodi la in saldhigyada uu ka soo baxo isku gurmado hadii aan tusaale u soo qaadano een magaalada caasimadda Bamako wali een cadawga waxa u suurta gelila in magaalada ay gaadi soo gashtaan ama ay kala baxaan waxa kaliya oo isticmaalayaana waa dhanka hawada oo noqotay buundada isku xirta magaalooyinka waaweyn ee cadawgu ku sugan yahay wadanka Mali een Asam Goita oo ah generalka military ee wadanka maamula ayaa nin gaashaan la sar ah ee wuxuu u magacaabay inuu een go'doominta ka qaado wadanka gaar ahaan magaalada Bamako oo wax shidaal ah aysan u gali karin cadawga een generalkaas ayaa ah mid een dhowr jeer ku fashilmay howlgallo ka dhanaa mujaahidiinta oo uu hoggaamiyay een Soebo siyaasiyan marka la eegona waxa aad loo hadalhayaa een bayaan shalay ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin oo runtii een si aad ah warbaahinta u hadalayso falanqeyaasha siyaasadana ay qaada dhigayaan bayaankaas oo mujaahidiintu ay ku cadeeyeen bahalnimada xukuumadda militarigu hoggaamiyay ee Bamako ka jirta waxa kaliya dawada u ah wadanka Mali iyo shacabkeeda muslimka ah bayaankaas waxa shacabka muslimiinta loogu baaqay in ay dhigaan dibadbaxyo jamaahiri ah أي نرهدان حكومة داس وحكومة إسلامية يكون بدلان وحي مجاهدين تدرنين أدران حكومة دا مرتدين منطقة الساحل كا يغو كوباقي إن لها اللغوضة هاي أو ديرة دا لساره جرا إمتا أيجي سنيان مليشيات كا حكومة دا ريدة مالي يو عيدان كسليبين تا روشكا يغونا مجاهدين أهان أي هايان عدايما موجينايا falaarkan baxalnimada leh cadu way geysanayaan runtii guux siyaasadeed ayaa ka dhashay bayaankaas ee siyaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay soo saareen oo shacabka Maali ay ugu baaqeen in ay ridaan xukuumadda dhalimada ah ee wadanka saliibinta soo gelisay ee runtiina waa loo dhigay nuglaaday oo waxa dareemi kartaa in rag xisaar ku haya caasimadda ee kelimada akhirka ah ee talada wadanka iyagu leh oo magaalooyin waaweyn iyo halbowleyaasha wadanka maamula bayaan ay soo saareen saameynta uu yeeshay baraha bulshada maxaafisha iyo warbaahinta ee wadanka Maali iyo saaxilka aad ayaa loo hadalaya bayaankaas oo runtii dad fara badan ay u fasirteen inuu yahay mid horseedi doon isbeddel maadaama amniyada askariga ee Maali ka socoto hadana amniyad kale oo siyaasi ah runtii saameyn yeelatay meel badan taabatay ay mujaahidiintu ay ku dhaqaaqeen marka caasimadii xaalad go'doon ay ku jirtaa generaladii ruushka iyo kuwa dabar ilifka ee Maalina waa yaaban yihiin waxaana la wada eegayaa isbuucyada iyo bilaha soo socda waxa iska bedeli doona maamulka wadanka Maali
waatahay in markan howlgalada u nimaano jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin saacadihi la soo dhaafay waxa ay sheegtay masuuliyadda howlgalo ay ka fulisay wadamo ku yaala galbeedka Afrika oo aysan hore ugu badneen weerarradeeda
bayaanka soo baxay muassasada Azalaqa oo garabka warbaahineed ee jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay la wareegeen saldhigii military ee ciidanka xukuumadda dabarilifka Nigeria ay ku lahayeen degmada lagu magacaabo Durma oo ka tirsan wilaayada ama gobolka Tinakdu bayaan kooban ayay mujaahidiintu soo saareen waxay sheegeen in la wareegeen gacan goynta saldhigaas degmada laga maamulayay waana wadanka Nigeria tan waxay ka dhigantahay in mujaahidiintu ay kordhiyeen amniyadka askariga oo ay ka fulinayaan galbeedka qaarada Afrika sabab waxa muuqata in dhamaan ama inta badan dowladaha ku buhobay urgobaladka lagu magacaabo ECOWAS hadda mujaahidiintu ay ka howlgalayaan marka laga reebo dowladaha ay ka mid yihiin Senegal Guinea Bissau, Guinea Conakry iyo xukuumadda ridada ah ee maamusha wadanka Gambia wadamadaas marka laga reebo dowladaha saaxilka 15ka dowlado ka kooban badankood hadda waa meel mujaahidiintu ay wajood muuqda ku leeyihiin oo degmooyin iyo tuulooyin ay maamulaan iyo wadama amniyadkoodu ay u furan yahay oo taasiir ay ku leeyihiin tusaale ahaan Mali Niger, Burkina Faso iyo Benin iyo Togo tusaale ahaan wadamada Mali Niger, Burkina Faso Togo iyo Benin waxay ku leeyihiin saldhigyo gobolo ayana maamulaan iyo magaalooyin halka Niger hadda iyana ay ku soo biirtay meelahaas oo ay mujaahidiintu saldhigyo iyo deegaano ay qabsadeen waxaa jira wadamada howlgalo ay ka sameeyaan oo saameyn ay ku leeyihiin sida wadamada Mauritania iyo Ivory Coast marka waxaa yar wadamada ECOWAS ku jira ee ka badbaaday howlgalada mujaahidiinta ama in jihadku uu gaaro oo dhimbilaha jihadka ay gaaraan Allah ayaan ku mahadsan jamaacadan Nusratul Islaam wal Muslimiin marka la eego waqtiga la aasaasay iyo xawliga ay ku taqaddumayso iyo sida Ilaahay ugu furay quluubta iyo dhulka wax la salaalin kara ma aheen sanadii 2017kii ayaa la iclaamiyay jamaacadan inkastoo mujaahidiintu ay ayagoo kala tagsan oo kooxo ah ay ka dagaalamayeen mandiqada saaxirka laakiin markii juhuudii askariga ahayd iyo midkii siyaasiga ahayd la mideeyay oo hal jamaac ay noqdeen ayay jareen xawli aan caadi ahayn oo wadamadaas ay ka dagaalamayaan oo hadda qarka u saaran yihiin in la wareegaan magaalada Bamako oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee wadamada dhaca ee galbeedka qaarada Afrika marka waxa kale oo jiray howlgal aad u ballaaran oo shalay aan faahfaahintiisa sii daynay oo ku saabsanaa Taliberi gobolka la yiraahdo ee wadanka Niger ka tirsan in mujaahidiinta howlgalla ay ka fuliyeen ee warar saxaafadda Niger maanta ee faafisay waxay sheegeen in ku dhawaad 20 askari oo nin Cornel oo ka mid yahay lagu dilay howlgalkaas xukuumadda Nigerna ilaa hadda ay ka cagajiso inay sheegto xaqiiqda waxa halkaas ka dhacay laakiin sawirada mujaahidiintu soo bandhigeen ayaa muujinayay iyagoo la wareegay gaadiid hubka culus oo ku rakiban yahay iyo saanada military marka jamacada Nusratul Islaam Muslimiin ee howlgaladaas fariidka ay ka wadaa galbeedka qaarada Afrika wadamo fara badan ay isku fidinaysa ee caasimado ay hadda ku dhawdahay magaalada Wagadugu ee caasimada wadanka Burkina Faso waxa la sheegay in 70 km mujaahidiinta ay u jiraan oo jimcihii deegaan 70 u jira caasimada dagaal ay ka dhacayeen wariina xukuumadda ku tiirsan taageerada Ruushka ee Ibrahim Traore uu gaamiyo waxay ku adkaysanaysa in calaas u shaqeystayaasha Wagner ay u adeegsanayso xasuuqa dadka ku dhaqan tuulooyinka ee xuduud beeraleed ay mujaahidiintu jireen dhowr wadan sida Niger, Mali, Burkina Faso, Togo iyo wadanka lagu magacaabo Benin oo gaadiidka saga kala goojay wadamadaas hadda marka ay isku gudbayaan deegaanada mujaahidiintu maamulaan lama weydiinayo passport iyo nidaamkan Sykes-Picot ee cadawgu u sameeyay si xor ah ay muslimiintu saga kala goojayaan
wataay maxamed mu'assasada azlaaqa garabka warbaahineed ee jamaacada ayaa waxa ay faafisay saacadii la soo dhaafay sawir muujinaya xamalaad dacwi ah oo ka socda waqooyiga wadanka Mali oo ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta arintaas maxay ka dhigan tahay
maraakiista daraasadka reer galbeedka iyo kuwa saaxilka waxay yiraahdaan awooda military ee Nusratul Islaam Muslimiin waxa ba ka xoog badan saameynteeda fikir oo ilo jeedaan sida mabda'a jihaadka dadka kaga dhaadhacsiyeen mu'askaradkooda kumanaan kun ayaa lixdii bilba marka soo baxay ayaa leeyahay ku qanacsanaanta mabda'a jihaadka ee dadka muslimiinta ee wadanka Mali iyo wadanka Burkina Faso ayaa ah mid aad u sarreeya waliba sanadadii la soo dhaafay markii Faransiisku uu ku duulay halkaas oo dadkii uu fasaadiyay diinkooda oo la dagaalamay haddana markii Faransiiska baxay waxaa yimid kuwa Ruushka oo gumaad yaani aan kala soo lahayn ka geysanay magaalooyinka taas waxay sababtay in tuulooyinka dadkii deganaa iyo dadkii beeraleyda ahaaba ay dhanka jihadka soo haleelaan oo hadda la ciirciirayaan mucaskaradka mujaahidiinta dad cusub oo runtii dhig cusub ku sii shubaya sharaarada jihadka mandiqada saaxilka ka socota waxay mujaahidiintu soo bandhigeen kaalinta makaatibta dacwada ee mujaahidiintu ay ka qaadanayaan taxriidka jihadka marka waxaa muuqata in dagaalka jihadka ka socda ee mandiqadaasi saaxilka u yahay mid shaamil ah oo dacwada askariga iyo siyaasigu ay isba bar socdaan ayna iskaabayaan taas oo keentay in hadda mujaahidiintu ay niyad u yeeshaan in dhanka caasimada u jeestaan oo la leeyahay waa suurtagal in askarka ridada Mali u dhaco xukuumad islaami ahne lagu beddelo insha Allah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاك إن كان واحد كوسو دواتان حبنت ورقيسدا يا ولالكن إلياس عبد الله
بسم الله سهيب أدبضو محسنت هاي وحان حبنت وقهرينتي مانتا كوبلا بينا وربحنك هدليس ملايين يهود أو دووين كوسيح دا يهارك عبسيدا سهينا دا أو شي زيادة سمر بمركا كدن بيسا وربحن ودابعي ورقيس كاكسو بحادول كمامل كغوميستها يهود يديعود أحرانود أيام مجيسي إن كدواد إلا لبو مليان أو يهود أي مالين كستا استعمالان dawooyinka lagu seexdo ee dejiya maskaxda midan oo ka tarjumaysa xaaladda murugada iyo walbahaarka ee ay ku sugan yihiin shacabka maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo ciidankiisa taaso ka dhalatay dagaalkii qarxay 7 Oktoobar ee 2023. Wargeysku waxa uu cadeynayaa in tiradan aadka u fara badan ay muujinayso dhibaatada nafsiyadeed ee aan la sahalsan karin ee ay dhex muquranayaan bulshada Yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Dadka intooda fara badan u nuglaaday xaaladan ayaana la sheegay in ay yihiin askartii ka qayb gashay dagaalka, kuwaas oo xaalada argagax ah oo aysan marnaba filanayn kala kulmay gudaha Gaza. Khubarada caafimaadku waxay sheegayaan in ku dhowaad 2 million ee Yuhuudda ah ay wajahayaan waqti xaadirkan dhaawacyo ka soo gaaray maskaxda, kuwaas oo badankood qarsoon. Waxauna wargeysku yidhi waa kuwa qarsoon balse halistoodu ay badan tahay, waxayna saameeyeen dhammaan askarta, qoysaskooda iyo bulshada inteeda kale. Boqolaal kun oo askari ayaa ka qayb galay dagaalka, waxayna la kulmeen xaalado kala duwan. Waxay wajaheen dagaalo culus, waxay waayeen saaxiibadoodii, intooda badanna waxay la soo kulmeen dhacdooyin argagax ah. Warbixintu waxay intaasi ku dareysaa in isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan in hadda ay la daala dhacayaan culaysyo uga imanaya dadyowga qaba xanuunada dhanka maskaxda, maadaama ay tiradoodu xargagoosad noqonaysa marba marka ka dambaysa. Sidaasi darteed ayay qolyaha caafimaadku u dalbanayaan in shakhsiyaadkan intooda badan ay caafimaad u raadsadaan dhanka dibadda. Xogta saxiifadda oo sii socota ayaa caddaynaysa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uusan diyaarin wax qorsho ah oo kaga hortagaya dhibaatooyinkan, waxaana sii yaraanaya goobaha daryeel ee lagu qaabilaya dadkan. Warbixinta oo sii socota ayaa iftiiminaysa in isticmaalka daawooyinka hurdada iyo kuwa dejiya neerfaha uu kordhay in ka badan 30% tan iyo markii uu dagaalku bilowday, taasoo ka dhigan in uu yahay mid ka mid ah heerarkii ugu sarreeyay ee isticmaalka daawooyinkan taariikhda marka laga hadlayo dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan. Gunaanadkii warbixintan waxay muujinaysaa sida dagaalka Gaza uusan kaliya u noqon mid Yuhuudda ku sababa dhimasho iyo burbur, balse sidoo kale uu ugu geystay dhaawacyo dhanka maskaxda ah oo ay adag tahay in ay ka soo kabtaan muddooyinka soo aadan. Soo laabasho xoogan oo ay sameynayaan shirkadaha militari ee gaarka loo leeyahay iyo door weyn oo ay ka ciyaarayaan goobaha colaadaha ay ka holcayaan waqti xaadirkan. Wargeyska caanka ah ee The Economist ayaa iftiimiyey warbixin muujinaysa soo laabasho xoogan oo ay sameynayaan shirkadaha militari ee gaarka loo leeyahay, kuwaas oo bixiya calaamado shaqeystayaasha ka kala yimaada dalalka kala duwan, waxayna hadda door muuqda ka ciyaarayaan goobaha colaadaha kala duwan ay ka holcayaan oo ay Suudaan ugu horeyso. Marka laga hadlayo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee military, qofka ugu horeeya ee maskaxda ku soo dhacaya waa Eric Prince oo ah aasaasaha shirkadii Blackwater, kaasoo muddo dheer loo arkay astaanta ugu muranka badan marka laga hadlayo calaamado shaqeystayaasha casrigan ee la geenaya goob waliba oo uu dagaalka holcayo. Prince waxa uu dhashay dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Michigan, wuxuuna horey uga tirsanaa unugyada gaarka ah ee ciidamada badda Mareykanka, kadibna waa uu ka baxay ciidanka Mareykanka isagoona maalgelin ka helay dhanka qoyskiisa si uu u aasaaso shirkadda Blackwater, taasoo sida la xusuusto mar noqotay midda ugu weyn marka laga hadlayo shirkadaha bixiya murtasaqada lagu adeegto. Si gaar ahaaneed, shirkaddan saameynteeda dunida waxay ku fiday intii uu socday dagaalkii Ciraaq. Inkastoo Blackwater waqti xaadirkan saameynteedii ay hoos u dhacday, Eric Prince-na uu iska iibiyey gebi ahaanba shirkaddan uuna ku wareejiyey qolyo kale, haddana ninkan waxa uu mar kale arkay fursad uu ku aasaasi karo shirkad ka ballaaran kana saameyn xooggan Blackwater. Waxaana qoraalka warbixinta lagu yiri, iyadoo siyaasadaha caalamka ay sii xumaanayaan gaar ahaan dalalka Afrika, Karibiyaanka iyo meelo badan oo ka tirsan koonfurta adduunka, ayuu soo ifbaxaya suuq ballaaran oo loogu talagalay in lagu aasaaso shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay ee military. Dagaalada sokeeye ee dunida ka holcaya iyo kheyraadka dabiiciga ah ee beelahada noqday ayuuna Prince mar kale doonayaa in uu ka abuuro jawi faa'iido doon ah. Geopolitics-ka Afrika ayaa noqday goobta uu arkay Eric Prince meesha ugu firfircoon waqti xaadirkan uu ka faa'iideysan karo. Dalalka macdanta qaniga ku ah sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxaa waqti xaadirkan ka socda loolan xoogan oo ay ku hardamayaan quwado waaweyn. Eric Prince ayaana doonaya in uu geeyo murtasaqo kala duwan halkan si uu kaga sameeyo dhaqaale tirabeela. The Economist waxa uu sheegayaa in fursad dahabi ah waqti xaadirkan uu Eric Prince ka helay dalalka ay xukuumadahooda wiiqmeen, isagoo doonaya in uu isugu muujiyo mid wada gurmad degdeg ah oo nabad soo dabaalin doona. Hase yeeshee, falanqeyaashu waxay ku doodayaan in tallaabadan ay tahay mid cagsi ah oo dhiirigelinaysa damaca Eric Prince, isla markaana hoos u dhigaysa haraadiga awoodaha dowladaha qaar ee Afrika. waxa xogta warbixinta oo sii socota lagu yiri kadib soo bixitaanka Wagner iyo dagaalkii Ukraine waxa marba marka ka dambeysay dunida ku sii xoogaysanaya fursadaha lagu abuurayo ciidamo calooshadu shaqeystayaal ah oo lagu adeeganayo kuwaas oo fulinaya danaha cidda dhaqaale farabadan siisa sida daraadeed Eric Prince ayaa doonaya in uu ka faa'iideysto fursadan maadaama uu yahay shakhsi ku caanbaxay inuu sandeeyin fursadaha xilliyada ay jiraan qalalaasaha si gaar ahaaneed marka ay dawladuhu dhexda kaga jiraan culaysyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed bulshaduna ay dareentay in baahiyaheedii aan la daboolin waxaana u soo bandhigaa inuu u fidin doono gurmad degdeg ah isla markaana uu dabooli doono faraaqa jira balse xaqiiqadu waa mid qaraar oo taasi ka fog haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsano warbixin ka hadlaysa Ingiriiska oo sheegay in uu noqon doono bartilmaameedka xiga kadib dagaalka Ukraine marka uu soo idlaado iyo awood yari ay muujinaysa xukuumaddan warbixin lagu daabacay wargeyska The Independent ayaa sacad u muujisay in Ingiriiska uu wajahayo waqti xaadirkan khatar amni oo dhab ah iyadoo xukuumadda waddankan ka arimisa ay tibaaxaysa in aysan haysan difaac dhab ah oo ay kaga hortegi karto weerarada casriga ah ee uga iman kara dhanka Ruushka saxafiga warbixintan qoray oo lagu magacaabo Robert Fox ayaa sheegay in dalka uu ugu dambeyntii wajahayo dibdhac xoogan oo dhanka awoodda military ah aysan jirin wax horumarin ah oo la sameynayo sidaba ay ku dhaqaaqayaan dawladaha Ruushka, Shiinaha iyo kuwa kale oo farabadan. Warbixintu waxay tilmaantay in awoodaha difaaca cirka iyo dhulka ee Ingiriiska ay yihiin kuwa si aad ah u liita waqti xaadirkan, isla markaana aanan la jaanqaadi karin hubka casriga ah ee lagu arkay fagaarayaasha dagaalka oo ay Ukraine ugu horeyso. Waxaana farta si gaar ah loogu fiiqayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada baalistiga. Difaaca cirka ee Britain ayaana lagu waramayaa in weli uu yahay mid soo maraya heerkii 2012 iyadoo aanan wax horumarin ah lagu sameyn tan iyo xilligaas. Qoraaga ayaa dhanka kale iftiiminaya in ballanqaadkii ay xukuumadda London sameysay ee ahaa in kordhin ay ku sameyn doonto miisaaniyadda difaaca marka la gaaro sanadka 2030 uusan u muuqan mid fuli doona arrimo badan oo isbarkan awoodeed. Taasi beddelkeedna ay marba marka ka dambeysay sii xoogaysanayso awoodda Ruushka. Warbixinta oo ka hadlaysa militariga Ingiriiska halisaha kala duwan ee uu wajahayo ayaa tusaale u soo qaadatay dhacdo la diiwaangeliyay waqti aanan fogeyn, taasoo ahayd in markab sirdoon oo Ruushku leeyahay oo lagu magacaabo Yantar uu ilaa tiro 2 jeer ah falaare laser ah ku ifiyey duuliyo ka tirsan ciidanka cirka Ingiriiska. Wasiirka difaaca xukuumadda London Johnny Hayley ayaana waqtigaas ku tilmaamay in tani ay tahay mid ka mid ah halisaha ballaaran ee ay wajahayaan ciidankooda. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Ingiriiska ayaa soo saaray warbixin dheer oo uu ku sheegayay in wixii hadda ka dambeeya Ingiriisku uusan isdifaaci karin, midaas oo muujisay xaaladda dhabta ah ee ay wajahaysa waqti xaadirkan xukuumadda London marka laga soo tago dhaqaale burbur ka baahsan ee ay dowladan la kulmaysay sanadihii la soo dhaafay. Marka laga soo tago difaaca hawada iyo daciifnimada ay ka dareemaysa dowladda Ingiriiska, waxay darafta kale warbixintu iftiiminaysaa in xukuumaddan ay sidoo kale wajahayso qalab yari dhanka militariga oo ugu yaraan xitaa nusqaan uu ku yimid rasaasta la adeegsado. Ugu dambeyntii warbixintu waxay tiri haddii dagaalka Ukraine uu soo idlaada ama la jibiyo xukuumadda Kiev, Ruushka dib ayuu isku urursan doonaa, Ingiriiskuna waxa uu markaasi u muuqan doonaa bartilmaameedka xiga iyadoo xukuumaddan aysan weli si dhab ah isku diyaarin. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
gudahanna intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalam ulyoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بشرى